Tere taas, hea Nõmmeraadio kuulaja. Olen Raik Saart ja tahan teile rääkida seegi kord oma lugemiselamustest. Möödunud aastal täitus 100 aastat esimese maailmasõja algusest. Suur sõda, mille aktiivne vorm kestis 1918. aasta novembrini ja läks siis nii-öelda vaheajale, et jätkuda 1939. aastal teise vaatusena. Ja mulle isiklikult tundub, et teine maailmasõda ei ole veel kaugeltki lõppenud. Esimese ja teise maailmasõja tagajärjed on meil endiselt paljudel hinges. Need on siiani võimumänguritel aktuaalse poliitika üheks komponentiks. Võtame kas või meie suhtumise Eesti-Vene piirilepingusse. Vastakaid mõtteid on see esile kutsunud 1920. aasta Tartus sõlmitud rahuleping Venemaaga. Siis tuli 1939. aasta baaside leping. Vaatamata sellele, et aega on palju möödunud, jäävad need ammused sündmused tänapäevani poliitiliselt tundlikeks. Meie näeme neis lepingutes üht, vastaspool teist aspekti. Kas on võimalik, et kunagi võiksime öelda, et nüüd on kõik erimeelsused lahendatud ja saadud koos meel? Ilmselt mitte veel nii pea. Liiga palju rahva hulgas on mälestusi, mis ei võimalda vastu võtta kaalutud otsuseid. Ikka tunneb keegi end puudutana, ikka paiskuvad esile emotsioonid. Minu seekordne jutt viiteid tagasi sündmuste juurde, mis said alguse juba 19. sajandi lõpul või veel varajasemasse aega. Sõjad, revolutsioonid, mässud, terroriteod, rahvuslus ja internatsionalism, suur raha, poliitilised ambitsioonid, rahvus ja klassi viha, kõik need sotsiaalsed ja majandusvõitluse tegurid, mis suured ülemaailmseid konfliktid lahti pääsid, on tänagi aktuaalsed. Kutsungi teid nüüd hea kuulaja tagasi nende aegade taha, nendest sündmustest kuulama. Võib-olla suudame siis paremini mõista neid probleeme, mis siiani Euroopa, eriti selle idaosa rahvaste elus, märgatavat rolli mängivad. Juuni alguses liikus Landeswehr Põhja-Lätist edasi, tuues põhjenduseks võitluse enamlastega ning soovist välja jõuda kunagiste Kubermangu piirideni. Selleks ajaks olid Eesti väed koos Põhja-Läti brigaadiga Põhja-Läti juba puhastanud bolševikest ning sakslaste edasitungiks ei olnud mingit sõjalist vajadust. Pigem oli sakslastel eesmärgiks kinnituda Põhja-Lätis oma edaspidise mõjukuse suurendamiseks. Sakslaste ülemjuhataja Rüdiger von der Goltz ei olnud teinud saladust oma püüdlustest ühendada Baltimaid Saksamaaga, luua siia Saksa idaprovints ning tagada baltisakslastele võim ka edaspidi. Nii või teisiti pidid tema eesmärgid põrkuma baltlaste rahvusriikide moodustamise soovidega ning selleks, et asjad edaspidine kulg liiguks tema soovide kohaselt, oli tal kasutada küllalt arvukas sakslastest mobiliseeritud maakaitsevägi, Landeswehr, mis oli Kuurama ja Liivima rüütelkonna poolt organiseeritud väekoondis ning Lätti kutsutud riigisakslastest moodustatud lahingkoondis Rautiviis. Sakslasi kutsus Lätti oma valitsus, kes ei suutnud oma jõududega enamlastele vastu võidelda, pakkudes kohale sõitnud Saksa vabatahtlikest võitlejatele sõja lõppedes soodustusi. Ka kohalike sakslaste organiseeritud Landeswehril oli seaduslik alus. Selle väekoondise moodustamises lepiti kokku 1918. aastal Saksa Oberosti peavolinik August Finnigi ja Läti ajutise valitsuse juhi Karlis Ulmanise vahel. Eesmärgiks oli ikka enamlaste tõrjumine. Tegelikult kukkus aga kõik teistmoodi välja. Landeswehris pidi saama sakslaste võimu tagamise vahend esialgu Lätis ja hiljem kõikjal Baltimaades. Antant ei olnud kindel, kuidas sakslastesse Lätimaal suhtuda. Nemad nägid eelkõige sakslastes jõudu, kes suudab nii enamlastega toime tulla, kui ka tagada nendes maades kord. Sõjalist ohtu Balti sakslased loomulikult liitlastele ei kujutanud, mis tõttu Antandi poolt piirkonnas tööle rakendatud missioonid omasid nii kohalike sakslaste kui ka Vanderkoltsiga väga häid ja tihedaid kontakte. Juuni alguses puhkesid Eesti ja Põhja-Läti brigaadi allüksustega ning Landesveri vahel kokkupõrked, mis kasvasid suuremaks lahinguks 6.–10. juuni nii Võnnu, ehk siis lätipäraselt seesise ümbruses. Landesveer tõrjus eestlased Võnnust välja. Suurema tüli vältimiseks sekkus nüüd Briti sõjaline missioon, kes nõudis poolte vahel vaherahu kehtestamist. Vaherahu kestis 19. juunini. Siis sakslased rikkusid seda, alustades kogu rinde ulatuses intensiivset pealetungi. Paaripäevane lahing kurnas aga pealetungijad välja. Eestlaste ja lätlaste kaitse pidas vastu ning siis suudeti alustada ka vastu pealetunge. Ööl vastu 23. juunit andis von der Goltz oma vägedele korralduse Võnnu maha jätta. Edasi taganesid sakslased Riia suunas, kus neid oli tabanud ootamatu enamlaste pealetung. Ja jälle tuli sekkuda Antandi sõjalisel missioonil ning eestlaste pealetung peatada. Edasi tuli Landesveri juhtimises üks kummaline ajajärk, kus selle relvakoondise juhiks määrati Briti vägede kolonelleitnant Harold Alexander. Von der Goltz kutsuti Saksamaale. Mida tegi aga Britt Balti-Saksa väekoondise eesotsas? Olgu, jätame Landesveri. Hiljem saab selle Landesveri tegelikuks juhiks juudi päritolu Vene vürst Bermonta Vaalov. Ja sõda läheb edasi. 23. juunit peame tänaseni oma võidupühaks. 1919. aastal andsime lahingutega selge märgi, et Antandi toetus peaks kuuluma rahvusriikidele, mitte Balti sakslastele või Vene valgetele, kes püüdsid taastada vana korda, kehtestada endisi privileege ning tõrjuda pelisrahvusi taas poliitiliselt areenilt kõrvale. Balti ühiskondade poliitiline meelsus oli muutunud ja seda ei saanud arvestamata jätta. Naaseme oma jutuga nüüd Põhja-Lätist, Põhja-Eestisse ja loode Venemaale. Rodzianko otsustas nüüd oma alluses olnud korpuse ümber nimetada armeeks. Põhjakorpuses pidi saama Põhja-armee. Ja taas tuli brittidel sekkuda. Asi oli selles, et Venema põhjaosas juba võitles punastega Põhja-armee. Need olid väed, mis toetasid Britte nende Arhangelski operatsioonil. Seega segaduste vältimiseks tuli Põhja-armee nimest loobuda ja võeti siis uueks nimeks Loode-armee. Kuna Laidoner oli ülemjuhataja kohast loobunud, pidi Loode-armee alates 5. juunist alluma kindral Judenitsile, kelle peakorter oli siiani Helsingis ja kes oli asunud ka Loode rinde peajuhataja kohale. 23. juunil saabus ta rindele, ent 26. juunil naases taas Helsingisse, et asuda läbirääkimistele Soome juhtkonnaga ühise sõjakäigu korraldamisest Petrogradi peale. Kindral arvas, et koos soomlastega võiks see plaan õnnestuda. Ent Judenits tegi neid läbirääkimistel olulise poliitilise vea. Ta ei kinnitanud, et punaste võimu kukutamise järel Soome iseseisvus säilitatakse. Valge kindral oli kõigutamatu. Venema pidi olema ühtne ja jagamatu. Soomlastele see seisukoht ei meeldinud. Lenin oli juba detsembris 1917 tunnistanud Soome iseseisvust. Võib arvata, et soomlastel oli seetõttu üsna raske leida põhjuseid sõjaks punase Venema vastu. Samal ajal läks rindel valget olukord täbaraks. Punased olid initsiatiivi enda kätte saanud ja surusid valget tasapisi tagasi. Täiendavate võitlejate rindele saabune lakkas. Eestima vangilaagritest ei olnud täiendusi tulemas, kuna neis oli puhkenud tüüfuse epideemia. Valgetel tuli taas pöörduda Laidoneri poole, et korrastada loode armee meditsiiniline teenistus. Laidoner teatas, et Eesti haiglate võrk ei suuda teenindada kõiki loode armee haavatud ja haigeid. Sellega peaksid venelased ise hakkama saama. Vaatamata sellele võtsid Tallinna haiglad vastu raskeid vigastusi saanud võitlejad. 6. augustist 13. septembrini oli haiglasse lubatud 799 haavata saanud valgekaartlast. Hiljem need numbrid aina kasvasid. Üldse kogu sõjalise kampaani ajal käis läbi Eesti haiglate 3913 haavatut ja 7917 haiget Vene valget sõdalast. On vist päris selge, et ilma Eesti otsese abita ka meditsiinivalkonnas ei oleks Vene valged suuteline olnud lahinguid loode Venemal pidama. Samal ajal teranesid suhted armeed siiani juhtinud kindralite ja uueks ülemjuhatajaks määratud Judenitsi vahel. Uue juhi saabumisega oli oodata arvukate kindralitest poliitikute ilmumist armee juhtkonda. Kardeti bürokraatia vohamist. Kartali vanade kordade tagastulemust, sealulgas ka sõdurite füüsilist karistamist. Samas loodeti Judenitsilt admiral Koltšaki käsutada olevast rahast tuge ning kindlemat toetust brittidelt, ameeriklastelt ning ka eestlastelt. 10.–12. augustini moodustati Briti sõjalise komisjoni missiooni survel Tallinnas loode Venema valitsus, kus sõjaministri ametipost läks Judenitsile. See venelaste valitsus tunnustas Eesti iseseisvuste juure. No sellega loodsid britid maha võtta pingeid Eesti avalikkuse ja Vene valgete vahel. Valitsus jutumärkides ise allus aga Venema ülemvalitsejale ja vägede ülemjuhatajale admiral Aleksander Koltšakile. See oli imelik valitsus siis. Kuidas siis nüüd võtta? Eestit tunnistas iseseisva riigina esimesena üks Vene jutumärkides valitsus asukohaga Tallinnas. Venelaste nukuvalitsus, mida keegi kunagi ei tunnustanud. Aga see oli brittide poliitika eestlaste rahustamiseks. Britid ise ju ka ei tunnustanud seda enda loodud loode Venema valitsust. Rindel, kuigi esilgu läks sõjaliselt veel suhteliselt hästi ja tõsiseid probleeme ei olnud üles kerkinud, tekkisid tülid ja arusaamatused kõrgemate ofitseride vahel. Paljud leidsid, et Rodzianko ei ole piisavalt energiline ja tema poolt määratud ofitserid on hariduseta, lokkab korruptsioon, mõned on lausa kriminaalse taustaga ning alusetult on paisutatud tagala teenistusi. Hulk ofitsere püüavad rindelt ära saada, et leida sooja kohta tagalas. Pidevatest lahingutest väsinud sõdurid on kaotamas indu ning on sagenenud elanikkonna rüüstamisi. Ofitserid ei suutnud enam distsipliini tagada. Ülejooksikud punaarmeest olid kaasatunud bolševistliku ilmavaate seisukohti. Keegi pidi olema süüdi ning nagu ikka vaadati halva pilguga armee juhataja poole. 1919. aasta juulis toimus Vene valgete jaoks veel üks tähtis sündmus ja seda Soomes. Seal toimunud presidendivalimised võitis liberaal Karlo Stalberg. Kindral Mannerheim, kes unistas suur Soome riigist, pidi valimiste tagajale riigi juhtimise üle andma. Soome andis seega selge märgi sõjavastaste meeleolude süvenemisest. Ent Soome osalemine oli Petrogradi vallutamise plaanides ülimalt vajalik. Vene valged isegi koos Eesti vägedega ei oleks selle ülesandega hakkama saanud. Oli selge, et Peterburi vallutamine soomlaste osalemiseta nurjub. 12. juulil oli esimese Eesti diviisi ülem kindral major Tõnisson teatanud Laidonerile loode armee nüüd juba siis katastroofilisest olukorrast ning vajadusest osutada sellele kohest abi. Ta palus suunata Eesti esimese polgu Lätimaalt Narva rindele. Laidoner randis korralduse Tõnissonile toetada loodarmeed ning saatis esimese polgu Narva rindele. Tegemist oli väga võitlusvõimelise väeosaga ja nad koondati Ingerma piirkonda. Polgu saabumisel puhkesid taas konfliktid venelaste, ingerlaste ja eestlaste vahel. Venelased süüdistasid ingerlasi lubamatus ingerlaste mobilisatsioonis, oma riikluse propagandas. Eestlased olevad aga Vene sõjaväelast hulgas levitanud bolševistliku agitatsiooni. Laidoner tegi Judenitsile ettepaneku kutsuda ingerlaste küladest ära Vene komandandid, kes olevat vastuolusi tõhutanud. Judenits tegigi seda. Eestlastega tülliminek ei saanud tulla kõne allagi. Kuna Vene valgete vägi vajas rohkem tuge, kui seda suutis pakkuda Eesti, siis brittide pealekäimisel toodi Kuramalt ära graf Liiveni ühendsalk või väeosa. 1919. aasta suvel organiseeriti Kuramal veel üks omamoodi väekoondis, mis kandis nime Vene Lääne vabatahtlik armee. Selle juhiks sai tsaari armee ohvitser Vürst Pavel Bermontovo Avalov. Tegemist oli ühe osava selliga, kes oskas Venema segadustes tõusta vürsti tiitlini. Tegelikult oli ta sündinud Pilisis, juudi juveliiri pojana, kandes nime Pesach Berman. Kullassepa amet noorele Bermanile ei meeldinud. Teda köitsid mundrid ja puhkpilli muusika. 1901. aastal kutsuti armeesse ja ta asus seal täitma kapelmeistri ülesandeid. Võttis osa Vene-Jaapani sõjast, paistis seal silma ja sai oma Georgi ordeni ning ohvitseri esimese auastme. 1905. aastal võttis ta vastu ristiusu ja sai uueks nimeks Pavel Bermont. Nüüd tuleb tema eluloos üks hästi omapärane käik. Ta kuigi juba täiskasvanud mehena lapsendatakse. Ja selleks lapsendajaks oli vürst Mihail Avalov. See vürst oli ammu kaotanud kõik oma varad ja rikkused. Ainsaks väärtuseks oligi jäänud tema nimi ja aadellik päritolu. Nüüd oli ka Pesach Bermanist saanud Vene aadlik Pavel Bermont Avalov. Vaatame oma muudetud päritolule. Tema karjäär tsaari armees ei edenenud. 1917. aastaks oli ta jõudnud ritmeistri, ehk siis ratsave kapteni paguniteni. Edasi viisid Venema revolutsiooni tuuletada Kiievisse, Petrograadi teistesse linnadesse, kuni jõudis Miitavisse, ehk siis tänapäeval tunnemiste linna Jelgava nime all. Siin avaldusid lõpuks tema varjatud anded olla osav läbirääkija ja organisaator, mis tõttu leidis tuge Kurama sakslaste hulgas. Bermont Avalov nägi Kurama taas iseseisva riigina, muidugi tihedalt seotuna sakslastega. Ta andis isegi välja oma raha, postmarke ja tal oli ka oma lipp. Aga kõige tähtsam, ta suutis koondada endale armee, kus püsside all oli rohkem kui 51 000 meest, sellest küll üle 40 000 sakslase. Seega oli Bermont Avalovil rohkem mehi püsside all, kui Judenitsil loode armees. 1919. aasta septembriks oli Judenitsil alles ainult 18,500 sõdurit. Vene Bermont Avalovi armee oli hästi varustatud. Tema sõjaväes teenis nii sakslasi kui venelasi. 1919. aasta oktoobris kaubeldi Saksa tehastest Hugo Stinnest välja 12 tanki. Seda hästi varustatud ja puhanud armee tahtsid britid saata nüüd loode armee lappi Peterburi vallutamiseks. Ent selline samm oleks tõsiselt mõrgendanud Lätimaal tegutsenud Landesveri võimekust. Sellega ei olnud Balti sakslased nõus ning Bermont Avalovi juhitatud läänearme keeldus Narva lindele minemast ning jäi Kuramaale. Põhjendus oli ka olemas. Kuna Vene Lääne vabatahtlik armee oli toetatud ja varustatud kohalike sakslaste poolt, siis oleksid nad Narva liikudes sellest ilma jäänud. Britid see vastu ei olnud huvitatud endale täiendavate kohustuste võtmistest, piirdudes ummääraste lubadustega. Brittide poliitika kohta andis üsna karmi hinnangu kindral Van Damme, kes oli loode armees erinevatel aegadel erinevatel ametikohtadel. Ja ta ütles nii. Halb on, kui anglosaksid on sinu vaenlased, aga veel hullem, kui nad on su sõbrad. Ju siis oli teenekas kindral brittidega suhtlemisel omad vitsad saanud. Kuna britid näitasid üles ükskõiksust Narva rindel toimuva suhtes, siis saadeti Lätist loode Venemaale ainult Graf Lieveni ühendsalk, mille transporti korraldasid siiski britid oma laevastikuga. Kokku saabus loode rindele võitlema 3500 meest, kellest vahetult rindele läksid 1750 tääki, 100 mõõka ja 8 kahurimeeskonda. Needki numbrid tunduvad ülepaisutatuna. Reaalselt võibolla lisandus 1000 võitlejat. Ent peagi suutsid britid organiseerida Narva veel ühe segase taustaga Vene valgete väeosa. 23. juulil saadeti Riiast merekaudu Narva küllalt suur väeosa, mida nimetati Tuula salk. Selles salgas oli 1580 meest. Juhtis seda väeosa staabikapten Vladimir Strekopõtov. Tuula salk koosnas endistes punaväelastest, kes oli 1919. aasta märtsis Koomeli all, see on siis Valgevenes, hakkanud enamlaste vastu mässama. Punaste käest pääsemiseks tuli neil ette võtta 400 kilomeetrine matk. Rovnos osalesid nad mõnda aega Ukraina direktooriumi vägede koosseisus, siis taganesid Lutski poolakate juurde. Seal nad interneeriti ja saadeti Brest-Litovskisse sõjavangide laagrisse. Nüüd sekkusid selle väeosa saatusse liitlased ja tõid poolakate vangistatud endised punased sõjaväelased üle Lätti. Sealt siis edasi saadetigi nad loodearmee koosseisu. Salk saadeti Ouduvasse. Nende varustus, eriti riided ja jalanõud, olid väga viletsed, mistõttu saabunud määrati esialgu reservi. Augustist formeeriti selles salgas Tuula polk ja saadeti teiste väeosa tugevdamiseks rindele. Nii et igat masti võitlejad korjati kokku, et neid loode Venemaale lahingutesse saata. Mis neid inimesi ühendas? Ilmselt mitte midagi. Sadu tuhandeid, kui mitte miljoneid inimesi oli esimene maailmasõda ja sellele järele puhkunud kodusõjad oma kodudest ja peredest eemale kannud. Mida nad lootsid? Ilmselt selle poole võitu, kelle lippude all nad parasjagu võitlesid. Juuli lõpul oli punased taas oma sõjategevust aktiviseerinud ning valgetel muutus aina raskemaks Jamburgi all rinde hoidmine. Uuesti tõusis päevakorda rünnaku raskuse kandmine lõunatiivale. See on siis läbi Pihkva. Valged olid seda varianti mitmeid kordi arutanud, end alati kõrval heitnud. Otsetee Jamburgis Petrograadi tundus märksa ahvatleva. Judenč nõudis Jamburi kaitsmist. Armeejuhataja Rodzianko leidis selle aga ohtliku olevat ning ignoreeris ülemjuhataja korraldust. Tema poolt anti käsk esimese korpuse ülemale kindralmajor von Palenile jätta punaste rünnakute jätkumisel Jamburg maha ning taganeda üle Luuga jõe Eesti poolsele kaldale. 4. augustil murtsid enamlaste 7. armee väeosad Jamburgi sisse. Valged tõmbusid linnast välja. Eesti Vabariigi kaitseväed olid taas tõmmatud lahingute aktiivsesse faasi. 5. augustil kogunisid valgeti kõrgemad ohvitserid olukorda arutama. Jamburg oli maha jäetud, vaja oli uut sõjakava. Taas räägiti Pihkvast. Judenič oli vastu. Aga paremat plaani ka ei olnud. Peagi võeti Pihkva küsimus üldse päevakorrast maha, kuna punased vallutasid ka selle linna. Pihkva kaitsmise põhiraskus oli 4 päevadel Eesti 5. polgul. See oli rinne, kus eestlased võitlesid endiselt eestlaste vastu. Teise diviisi ülem Viktor Puskar kandis Laidonärile ette, et vaja on Eesti väed lahingutest välja tõmmata. Las venelased teevad, mida tahavad. Ülemjuhata Laidoner oli kursis Eesti sõdurite hulgas valitseva meelsusega. Sõdurid ei tahtnud leppida sellega, et neid sunnitakse Venemaal võitlema ühtse ja jagamatu Venema eest. Laidoner otsis lahendusi. Loomulikult ei saanud ta lääne liitlastele vastu hakata ja keelduda edasisest osalemisest loodearmee kampaaniates. Küll aga püüdis ta Eesti väeosasid hoida ohvriterikastest lahingutest. 21. augustil andis Laidoner siiski teisele Eesti diviisile ülesande kaitsta Pihkvat. See käsk oli kummaline, kuna mõnavara varem oli ta nõustunud Eesti diviisi mõningate üksuste toomisega Eesti pinnale. Paraku ei olnud seda käsku enam võimalik täita. Punaste surve oli tugev ning sõdurid pidevatest lahingutest väsinud. Diviis oli sattunud Eestist ära lõikamise ohtu. Sellel raskel ajal jätkasid Vene valged aga endiselt oma vahelist nägelemist. 23. augustil arreteerisid polkovnik Perminkini salga võitlejad Ataman Bulak Palahovitsi. Teda süüdistati allumatuses ning vale raha trükkimises. Ei tea kuidas, ent öösel õnnestus Atamanil oma lähikondlastega vangis põgeneda ja otsida varju Eesti väeosadest. Pihkvasse saabus Judenits. Seal oli tal terav sõnavahetus Eesti soomusrangide juhi Partsiga, kes teatas, et kui venelased oma vahelisi tülisid ei lõpeta, viib ta 24 tunni jooksul soomusrongid rindel minema. Judenits rääkis uue rünnaku kohesest algusest. Teise Eesti diviisi juhataja Puskar aga soovis viia peale veneleste rünnakute algust Eesti väed rindelt ära Irboskasse. Ataman Bulak Palahovitš oli eestlaste toel oma kuraasi tagasi saanud ja ähvardas nüüd omakorda arreteerida kõik Pihkvasse Judenitsiga koos saabunud kindralid ja sakslased. Laidoner saanud sellest kavast tead oli äärmiselt pahane. Raske oli selliste liitlastega edukaid lahinguid pidada. Samal ajal liikusid kuuldused, et venelased kavatsevad Eesti vägedelt relvad ära võtta. Aktiivne polkovnik Perminkin oli saanud Pihkva sillad oma kontrolli alla. Kohe oli puhkemas kokkupõrked Eesti ja Vene valgete üksuste vahel. Eestlaste tungival nõudel võeti valgete valvepostid sildadelt maha. Bulak Palahovitš rahulduse sellega, et laskis maha vangi võetud punaste polgu kogu juhtkonna. Kõik olevat olnud kommunistid. 25. augusti õhtul laksid Eesti väed Pihkvast lahkuma. 26. augusti hommikul tungisid linna punaste esimesed üksused. Koos valgetega lahkusid Pihkvast 15 000 põgenikku. Ouduva lähistel oli septembri alguses kogunenud juba 30 000 punaste eest varju otsivat põgenikku. Edasi rinne mõneks ajaks stabiliseerus. Mõlemalt poolt võeti ette rünnakuid, otsiti vaenlase nõrku kohti. Septembri esimesel dekaadil võttis loodearmee taas initsiatiivi. Esimest kuni 17. septembrini õnnestus neil võtta punaste hulgast 2100 sõjavangi. Valged alusid ette valmistamata suurrünnakut Petrogradile. Vaatamata Vene valgete uutele rünnakutele otsisid eestlased Moskva punase valitsusega kontakte. Eesti pool oli aru saanud selle sõja mõtetusest. Valged venelased ei tahtnud iseseisvast Eestist midagi kuulda. 16-18. septembrini kohtusid Eesti Vabariigi ja Nõukogude Vene esindajad Pihkvas, et arutada sõja lõpetamise küsimusi. Seekord veel kokkulepped ei sündinud. Ent kontaktid olid loodud. Samuti välja selgitatud erimeelsused, mis takistasid võimaliku rahu kehtestamist. Vene valgetele olid need kohtumised teada ning see sundis neid kiirustama. Eestlaste sõjast väljaminek tähendaks kõikide nende lootuste purunemist. Nõukogude Venema juhtkonna tähelepanu all oli 1919. aasta sügisel suunatud Denikini vastasele tegevusele Lõuna-Venemal. Seega loodearmeega tegelemiseks jäi neil aega ja võimalusi väheseks. Samal ajal teadsid britid, et nendegi tähelepanu ja toetus on nüüd Denikini sõjakäigul, See tähendab, loodearmee peab oma reservideg läbi ajama. Balti merre saadetud neljal kaubalaeval olev sõjavarustus on mõeldud nii Lätile kui ka Eestile. Siiski kahel laeval on ka loodearmeele mõeldud moona. Britid panid loodearmee nii-öelda dieedile. Judenitš otsis taas sobivad sõjaplaani. Kas taas püüda otse Petrogradi peale murda või vajadusel minna läbi Pihkva. Ja jällegi olid kõrgemad ohvitserid eri meelt. Samal ajal Petrogradis saabunust info teatas, et punaste 7. armee staabiülem Vladimir Lundqvist plaanib koos oma mõttekaaslastega linnas ülestõusu punaste võimu kukutamiseks. Lundqvistiga olid seotud mitmed punaarmee ja Balti laevastiku vastutavad ohvitserid. Siiski olid tšekistid midagi võimaliku mässu kohta välja uurinud ning Lundqvistis taheti saata Petrogradist ära. Ta määrati Astrahani 11. armee staabiülemaks. Astrahanise mees ei sõitnud või jäi väidetavalt haiguse tõttu Petrogradi. Vandenõulased olid arvestunud 600-800 ülestõusnuga. Samuti oli neil lootust Baltimere laevastiku osade meeskondade ühinemisega. Ülestõus pidi algama siis, kui loodarmee väed jõuad Petrogradi alla ringkanalini. Siis pidid mässajad alustama oma operatsiooni ning arreteerima punaste 7. armee juhtkonna. Läks nii, et loodearmee kokkulepitud kohani ei jõudnud ning mäss tuli ära jätta. Novembris oli tšekistidel vandenõu kohta juba rohkem informatsiooni. Enamuses selle korraldatest arreteeriti ja lasti maha. Sealulgas ka mässuplaani autor polkovnik Lundqvist.
Aitäh! Raiksaart.